Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Briselē uz Eiropadomes ārkārtas sanāksmi šodien un rīt pulcēsies Eiropas Savienības dalību valstu vai to valdību vadītāji, lai klātienē apspriest atveseļošanās plānu, kura mērķis ir reaģēt uz COVID-19 krīzi un jaunu Eiropas Savienības ilgtermiņu budžetu. Eiropadomes ārkārtas sanāksmē Briselē piedalīsies arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Visiem iebraucējiem no ārzemēm gan Latvijas iedzīvotājiem, gan citu valstu turistiem jāizpilda anketas norādot valstis, kas apmeklēts iepriekšējās 14 dienās. Tāpat jānorāda uzturēšanās vieta, kur tiks pavadīta pašizolācija, ja cilvēks ieceļojas no tā saucamā sarkanā saraksta valstīm. Pašlaik policija atkal ļoti intensīvi veic ieceļojošo cilvēku kontroli, savukārt tās personas, kas gaidīja uzturēšanās atļauju mūsu valstī, visticamāk Latvijā tik drīz netiks ielaistas. Ārlietu ministrijā šodien notiks diasporas konsultatīvās padomes sēde, kurā no padomes locekļu vides plānots ievēlēt priekšsēdētāja vietnieku. Sēdē, kas norisināsies attālināti, piedalīsies valsts un pašvaldību iestāžu, diasporas organizācija, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvi. Darba kārtībā tiks apspriesti informācija par iestāžu papildus budžeta pieprasījumiem diasporas politikas iniciatīvām. Lielbritānija, ASV un Kanāda apsūdzējuši Krieviju par kiberuzbrukumiem institūcijām, kas nodarbojas ar COVID-19 vakcīnas pētījumiem. Trīs valsts apgalvo, ka hakeru grupējums uzbruk akadēmiskajām un farmācijas institūcijām, kas iesaistīts COVID-19 vakcīnas izstrādē. Izlūkdienas amatpersons uzskata, ka kiberuzbrukuma mērķis ir nozagt intelektuālo īpašumu nevis traucēt pētījumiem. Un vēl vairums strādājošo Vācijā vēlas saglabāt iespēju strādāt no mājām arī pēc pandēmijas beigām. Konstances universitātes pētnieki intervējuši 700 cilvēkus, kas strādā no mājām, no kuriem 56% apgalvojuši, ka vēlas saglabāt iespēju arī turpmāk vismaz daļēji strādāt no mājām. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.